สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Good People Can't Get Jobs The Skills Gap Companies Can Do About It เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ของพีเตอร์คาเพลลีว่าด้วยปัญหาการจ้างงานความไม่สอดคล้องระหว่างผู้สมัครกับตำแหน่งงานและความเชื่อเรื่องช่องว่างทักษะที่มักถูกยกขึ้นมาอธิบายการว่างงานหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองว่าปัญหาเกิดจากแรงงานขาดความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการจ้างงานขององค์กรเองตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติการคัดกรองด้วยระบบอัตโนมัติไปจนถึงการหลีกเลี่ยงการลงทุนฝึกอบรมล้วนมีส่วนสร้างอุปสรรคต่อการหาคนทำงานที่เหมาะสมผู้เขียนใช้มุมมองจากงานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการเพื่ออธิบายว่าทำไมบริษัทจำนวนมากจึงบ่นหาคนไม่ได้ทั้งที่ยังมีผู้สมัครจำนวนมากและเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับวิธีคิดในการจ้างงานให้สอดคล้องกับความจริงของตลาดแรงงานมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือโต้แย้งแนวคิดช่องว่างทักษะที่โยนความผิดให้แรงงานแกนสำคัญของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อยอดนิยมว่าปัญหาการหาคนทำงานเกิดจากผู้สมัครไม่มีทักษะเพียงพอคาเพลลีชี้ว่าข้ออ้างเรื่อง skills gap มักถูกใช้แบบกว้างเกินไปและเมื่อดูรายละเอียดจริงๆบริษัทจำนวนมากกลับให้ความสำคัญกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเช่นความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบและแรงจูงใจมากกว่าทักษะเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงหนังสือจึงตั้งคำถามว่าถ้าองค์กรต้องการสิ่งเหล่านี้จริงเหตุใดกระบวนการคัดเลือกจึงไม่ได้ออกแบบให้ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในสำคัญของประเด็นนี้คือการถกเถียงเรื่องแรงงานขาดคุณภาพอาจบดบังปัญหาที่แท้จริงคือองค์กรตั้งมาตรฐานสูงเกินจำเป็นหรือสื่อสารความต้องการไม่ชัดเจนผลที่ตามมาคือผู้หางานจำนวนมากถูกมองข้ามทั้งที่อาจเรียนรู้ได้เร็วและทำงานได้ดีหากได้รับโอกาสประเด็น2ระบบคัดกรองใบสมัครอัตโนมัติทำให้คนมีคุณสมบัติหลุดออกจากกระบวนการหนังสือให้ความสำคัญมากกับบทบาทของระบบติดตามผู้สมัครและซอฟต์แวร์คัดกรองประวัติย่อซึ่งเป็นตัวกลางที่เปลี่ยนการจ้างงานให้กลายเป็นกระบวนการเชิงกลมากขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความเร็วของระบบแต่อยู่ที่วิธีตั้งเงื่อนไขให้มองหาแต่คำเฉพาะตำแหน่งงานเฉพาะหรือประสบการณ์รูปแบบเฉพาะผลคือผู้สมัครที่มีศักยภาพจริงอาจถูกตัดออกเพียงเพราะใช้คำไม่ตรงกับฐานข้อมูลหรือมีประสบการณ์คล้ายกันแต่ไม่ตรงชื่อเรียกเดิมของบริษัทหนังสือชี้ว่าระบบเช่นนี้สร้างความเคร่งครัดเกินจำเป็นและทำให้องค์กรเสียโอกาสในการเห็นศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะมันสะท้อนว่าเทคโนโลยีไม่ได้แก้ปัญหาการจ้างงานเสมอไปหากออกแบบผิดเทคโนโลยีกลับทำให้การค้นหาคนเหมาะสมแคบลงกว่าเดิมประเด็น3การตั้งเงื่อนไขงานที่เฉพาะเกินไปทำให้บริษัทลดโอกาสเจอผู้สมัครดีอีกประเด็นที่หนังสือวิพากษ์อย่างชัดเจนคือการเขียนคำบรรยายงานที่ละเอียดจนกลายเป็นกำแพงข้อกำหนดแบบต้องตรงชื่อเรื่องเดิมต้องมีประสบการณ์ตามจำนวนปีเคยทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกันทุกประการมักทำให้องค์กรคัดทิ้งผู้สมัครที่อาจเรียนรู้งานได้เร็วหนังสืออธิบายว่าเมื่อบริษัทไม่แน่ใจว่าจะประเมินคนอย่างไรจึงมักใช้รายการคุณสมบัติยาวแทนการวิเคราะห์ว่างานนั้นต้องการสมรรถนะจริงอะไรบ้างนี่ทำให้กระบวนการจ้างงานพยายามลดความเสี่ยงแต่กลับเพิ่มต้นทุนแฝงเพราะได้ฐานผู้สมัครแคบลงและใช้เวลาหาคนนานขึ้นคาเพลลียังชี้ว่าอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องการคนทำงานพื้นฐานหรือกึ่งทักษะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเสมอไปดังนั้นความเข้มงวดเกินจำเป็นจึงไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของตำแหน่งงานจริงๆประเด็น4การไม่ลงทุนฝึกอบรมและการทิ้งตำแหน่งว่างไว้นานสร้างต้นทุนที่มองไม่เห็นหนังสือเสนอว่าปัญหาหลายอย่างเกิดจากบริษัทมองต้นทุนของการจ้างแบบแคบเกินไปคือรู้ว่าการรับคนใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไรแต่ไม่ค่อยประเมินว่าการปล่อยตำแหน่งว่างนานๆทำให้เสียรายได้โอกาสทางธุรกิจและประสิทธิภาพการทำงานเท่าไรคาเปลีอธิบายว่าองค์กรจำนวนมากลังเลจะจ้างคนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะไม่อยากเสียเวลาฝึกแต่การรอนานเกินไปอาจแพงกว่าการรับคนแล้วพัฒนาไปพร้อมกันหนังสือจึงผลักแนวคิดให้บริษัทมองการฝึกอบรมเป็นการลงทุนไม่ใช่ภาระที่ควรเลี่ยงนอกจากนี้ยังเสนอรูปแบบคล้ายระบบฝึกงานที่ให้ผู้เริ่มงานเรียนรู้ผ่านงานจริงและรับค่าจ้างระหว่างพัฒนาทัศนะนี้ช่วยย้ายจุดสนใจจากการค้นหาคนสมบูรณ์แบบไปสู่การสร้างคนที่มีศักยภาพให้พร้อมสำหรับงานจริงประเด็นสุดท้ายทางออกที่หนังสือเสนอคือจ้างเพื่อศักยภาพและปรับระบบพัฒนาคนภายในองค์กรแม้หนังสือจะวิจารณ์กระบวนการจ้างงานอย่างเข้มข้นแต่จุดหมายไม่ใช่การตำหนิฝ่ายเดียวหากเป็นการเสนอแนวทางปรับระบบให้ใช้งานได้จริงคาเพลลีสนับสนุนให้บริษัทจ้างคนโดยดูศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้และความเข้ากันได้กับงานมากกว่าการคัดหาเฉพาะผู้สมัครที่ตรงสเปคทุกข้อขายังมองว่าการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานจริงๆเป็นวิธีลดช่องว่างระหว่างการศึกษาและการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้านหนึ่งการพัฒนาคนภายในองค์กรผ่านโปรเจกต์งานหมุนเวียนหรือเส้นทางเติบโตที่ชัดเจนจะทำให้องค์กรไม่ต้องพึ่งการหาคนจากภายนอกเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเรื่องการจ้างงานทั่วไปเพราะมันไม่หยุดที่การวิเคราะห์ปัญหาแต่พยายามเชื่อมไปสู่การจัดการแรงงานการฝึกอบรมและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้จัดการฝ่ายสรรหานักนโยบายแรงงานนักศึกษาและผู้หางานที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมตลาดแรงงานจึงดูเหมือนขาดคนทั้งที่ยังมีผู้สมัครจำนวนมากจุดเด่นของหนังสือคือการไม่ยอมรับคำอธิบายแบบง่ายๆเรื่องแรงงานขาดทักษะแต่หันไปตรวจสอบโครงสร้างการจ้างงานการใช้เทคโนโลยีคัดกรองและการตัดสินใจขององค์กรเองทำให้ผู้อ่านได้มุมมองเชิงระบบมากกว่าคำแนะนำทั่วไปเรื่องเขียนเรซูเม่หรือสัมภาษณ์งานหนังสือยังมีคุณค่าเพราะเสนอทางออกที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการปรับคำอธิบายงานการลงทุนฝึกอบรมและการจ้างเพื่อศักยภาพไม่ใช่เฉพาะประสบการณ์เดิมเมื่อเทียบกับหนังสือด้านอาชีพหรือบริหารบุคลากรหลายเล่มเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานกับการตัดสินใจในองค์กรได้อย่างตรงไปตรงมาจึงให้ทั้งคำอธิบายเชิงเหตุผลและแนวทางปฏิบัติเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์